Vai valsts tiešām ar zemo ūdens līmeni Hess varēja vasarā ražot tikpat daudz elektrības kā tagad? Un ko Krievijas propaganda stāsta par protestiem Gruzijā? Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Kopš gada sākuma Daugavas hidroelektrostācijas saražo citiem gadiem netipiski daudz elektroenerģijas, un tas dažādiem maldinātājiem ļauj attīstīt sazvērestības teorijas par valsts īstenotu aferu. Jau esam stāstījuši par dažiem opozīcijas politiķiem, kas stāsta, ka Daugavas ražotā elektrība tiek mākslīgi sadārdzināta. Tagad līdzīgi apgalvos kāda cilvēka Facebook ierakstos. Viņš stāsta, ka dzīvo blakus Daugavai un redz, ka ūdens līmenis tajā ir tāds pats kā vasarā. Tā kā pašlaik hidroelektrostācijas saražo ļoti daudz, tā esot bijis arī vasarā. Ieraksta fragmentu ielasa kolēģis.
Pāris mēnešus nestrādāja visa Daugavas Hess kaskāde, nesaražojot ne megavatu elektroenerģijas. Bet tas bija laiks, kad mums bija jāpērk pati dārgākā elektroenerģija. Šobrīd šāds pazemināts līmenis stāv jau pāris mēnešus, bet Hessi uzrāda rekorda augstus rādītājus, tādus, kādi nebija pat vēsturiskajos pavasaru plūdu gados.
Citā šī lietotāja ierakstā teikts līdzīgi.
Joprojām Daugavas līmenis pļaviņu ūdenskrātuvē ir ļoti zems, bet jau trešo mēnesi saražojam vairāk elektroenerģijas nekā spējam patērēt.
Autors arī pauž, kamēr vietējie patērētāji maksās par sadārdzinātu elektroenerģiju, Hess lētā elektrība tikšot pārdota par milzu peļņu un nesīšot grandiozas dividendes to īpašniekiem. Daudzi dalās un piebalso, ka mūs krāpj. Vai tā ir?
Īstenībā ir tā, ka ne jau ūdens līmenis nosaka izstrādes lielumu, bet gan ūdens pietece upē.
Latvenergo Hess tehniskais direktors Andris Zēdzelis stāsta, ka pazeminot ūdens līmeni, nedaudz krītas ražošanas lietderīgums, bet noteicošā loma ir pietecei. Vasarā Latvenergo tiešām remontējas pļaviņu Hess. Zēdzelē norāda, ka ūdens līmenis bijis par aptuveni metru zemāks nekā šobrīd.
Vasarā ūdens līmenis tika pazemināts, jo mēs veicām plānotos remontdarbus. Savukārt šobrīd mēs sākām pazemināt ūdens līmenī līdz kos gada mijā, respektīvi šī situācija upē kļuva bīstamāka, veidojās vairākās vietās šie te ledus un vižņu sastrēgumi.
Tātad ūdens līmenis bija un ir pazemināts, taču ūdens pietece vasarā un šobrīd gan būtiski atšķiras. To apliecina arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mums sniegtie dati. Zēdzele skaidro, ka vasarā pietece bijusi ap 100 kubikmetriem sekundē.
Šobrīd īsi pirms Ziemassvētkiem bija pietece plus mīnus 300 kubikmetriem sekundē, un sākās pieaugums līdz tas bija 1. janvāra nedēļā jau 1875 kubikmetri sekundē. Un tāds turējās visu janvāri aptuveni tādos lielumos, un tas arī nosaka, cik mēs saražojam elektroenerģijas.
Tā piemēram no februāra vidus līdz marta vidum pietece bija ap 700 kubikmetriem sekundē, jeb divreiz lielāka nekā parasti šajā laikā.
Ja mums ūdens pietece divreiz vairāk, tad mēs gandrīz divreiz vairāk varam arī saražot elektroenerģiju.
Latvenergo Hess tehniskais direktors arī skaidro, ka ūdens pieteci Daugavā nevienmēr varot prognozēt skatoties pa logu, jeb analizējot laikapstākļus Latvijas teritorijā.
Jo Latvijas saticis baseinā ir maksimums 30% no tās pietecas, vispārējais veidojas Baltkrievija un Krievija.
Paredzams, ka turmākajās nedēļās Daugavas hidroelektrostācijas varēs saražot vairāk elektroenerģijas, jo tiek prognozēts, ka ūdens pietece upē palielināsies vēl vairāk. Līdz ar to šogad, atšķirībā no citiem gadiem, Latvija sev nepieciešamās elektroenerģijas apjomu būs saražojusi vairākus mēnešus no vietas. Tik tālu par elektroenerģiju. Turpināšu par Krievijas propagandas reakciju uz protestiem Gruzijā.
Vairāki tūkstoši cilvēku ar Gruzijas un Eiropas Savienības karogiem vakar pulcējās Rustavēlī prospektā pie parlamenta.
Pirms pāris nedēļām tūkstošiem cilvēku Tbilisi un citās Gruzijas pilsētās protestēja pret tā saukto ārvalstu aģentu likumprojektu.
Kas paredz iekļaut tā dēvēto ārvalstu aģentu sarakstā nevalstiskās organizācijas un medijas, kas vismaz piekto daļu finansējumu saņem no ārvalstīm.
Kā ziņots, protestu rezultātā Grūzijas valdošā partija Grūzijas sapnis likumprojektu atsauca. Tajā pašā laikā Kremlis un tā propagandas kanāli sāka izplatīt citus – alternatīvus faktus par notikušā apstākļiem. Viens no galvenajiem vēstījumiem – šīs akcijas vai pat mēģinājumu ar varu gāzt Grūzijas valsts varu, organizējot rietumu valstis. Piemēram, Krievijas valsts domes deputāts Aleksejs Žuravļovs paziņoja, ka Eiropas Savienības ārlietu dienesti par protestiem esot zinājuši, pirms tie vēl bija sākušies, taču par galveno vainīgo tiek sauktas Amerikas Savienotās valstis. Šo narratīvu detalizēti kādā video izklāstīja piemēram viens no galvenajiem Krievijas propagandistiem ārvalstīs – Scotts Ritters. Viņš 90. gados bija ANO ieroču inspektors un šis kādreizējais amats tiek allaži uzsvērts viņa regulāri sniegtajās intervijās Krievijas medijos. Sociālajos medijos ļoti populārajā video viņš runā it kā amerikāņu vārdā.
Mēs neskatāmies uz Grūziju kā uz draudzīgu tautu, kurai gribam palīdzēt attīstīties līdz tādam pašam dzīves līmenim kā pie mums. Mēs skatāmies uz jums kā uz vietu, kur var radīt krīzi, lai destabilizētu Krieviju. Lūk, kas notiek.
Propagandists stāsta, ka ASV mērķis esot atvērt otru fronti pret Krieviju, lai vainātu tās spēkus Ukrainā. Par centieniem it kā atvērt otro fronti runāja Krievijas televīzijas propagandiste kanāla RT galvenā redaktore Margarita Simoņjana. Viņa arī atklāti piedraudēja, ka neviens ar Grūziju neauklēšoties, kā tas esot bijis 2008. Gada augustā. Šoreiz karaspēku nesūtīšot, bet uzreiz bumbošot Tbilisi. Krievijas propaganda arī bez jebkādiem pierādījumiem apgalvo, ka protestos piedalījušies cilvēki, kas strādā ASV labā. Piemēram, jau minētais Ritters stāsta, ka šiem cilvēkiem esot ASV pases un tad, kad Krievija uzbrukšot, viņi valsti pametīšot.
Tāpēc lauku puiši tiks iesaukti un mirs to dēļ, kas strādā par ASV dolāriem un to neatzīst. Lūk, kāpēc viņi ir pret šo likumu, jo viņiem būs jāatklāj, ka viņi strādā ASV valdības labā.
Grūzijas faktu pārbaudītāji Krievijas televīzijas kanālos konstatējuši arī virkni citu nepatiesu apgalvojumu saistībā ar protestiem. Piemēram, tur stāstīts, ka akcijās piedalījās vardarbīgi noskaņoti Ukraiņi ar sagatavotām Molotova kokteļa pudelēm, ka Grūzijā jau kādu laiku aktīvi strādājot Ukrainas spēcdienesti, ka protestētāju bijis maz. Taču žurnālisti, izmantojot kartēšanas programmas slēž, kad Tbilisi vienlaikus pulcējās vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Jāpiebilst, ka Latvijā šī Krievijas propaganda vismaz sociālajos medijos lielākās,